dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Kita berjumpa lagi ya dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Hari ini saya Agus Antiga bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Wahid. Sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya. Khususnya tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi informasi tentang kepemudaan, Hari Sumpah Pemuda itu sendiri tahun ini 2025. Dengan tema khususnya tentu saja. Dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama Bung Marno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Puluhan orang menghadiri upacara bendera untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia pada Selasa 28 Oktober. Upacara ini diadakan di depan Museum Sumpah Pemuda di Jakarta, tempat sumpah tersebut dideklarasikan pada Kongres Pemuda Indonesia kedua tahun 1928. Menteri Kebudayaan Fadli John dalam sambutannya menggambarkan para peserta kongres sebagai sosok yang berani dan mampu memenuhi janji mereka bahkan sepanjang hidup mereka.
Hari ini kita berdiri di langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah dan menepatinya dengan darah dan nyawa. Hari ini tugas kita berbeda, kita tak lagi mengangkat bambu runcing, tapi mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran.
Upacara ini melibatkan berbagai kalangan, seperti pegawai kementerian serta keluarga dari tokoh-tokoh yang berpartisipasi pada Kongres Pemuda kedua. Kepada wartawan usai upacara, Fadli John berharap keluarga peserta kongres tersebut dapat mengenang perjuangan mereka melalui upacara ini, serta generasi penerus dapat meneruskan perjuangan pemuda Indonesia di masa lalu.
Dan mudah-mudahan keluarganya juga sebagian hadir di sini, dari cucu, anak, dan lain-lain, bisa mengenang juga perjuangan dari orang tua, dan tentu kita yang menjadi generasi penerus ya pemerintah, kita mengenang perjuangan para tokoh-tokoh sumpah pemuda ini sebagai perjuangan yang membawa spirit kebangsaan, spirit nasionalisme.
Sumpah Pemuda merupakan bagian dari hasil keputusan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung di Jakarta pada 27 dan 28 Oktober 1928. Kongres yang dihadiri berbagai organisasi pemuda di Hindia Belanda kala itu menghasilkan tekad untuk bertanah air dan berbangsa Indonesia serta menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kongres ini menjadi salah satu tonggak dalam perjuangan kebangsaan Indonesia yang mencapai puncaknya saat kemerdekaan dideklarasikan pada 1945. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan jumlah penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG dari 17 juta penerima menjadi 82 juta penerima. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kerjasama dan Promosi Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwiknyo, dalam sebuah diskusi terbuka tentang makan bergizi gratis di Jakarta Senin 27 Oktober 2025. Menurut dia, Untuk bisa mencapai target itu di akhir tahun 2025, Badan Gizi Nasional akan mengembangkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menjadi 32.000 SPPG.
Sekarang makan bersih gratis dengan kelompok sasaran tadi, berapa sih yang ditargetkan? Kita itu ditargetkan tadinya itu cuma 5.000, Pak. 5.000 SPPG tahun 2025. Dengan target hanya 15 juta sampai 17 juta. Tetapi di tengah jalan, apa yang terjadi? Di bulan Februari, Pak Presiden mengatakan targetnya dirubah dari yang tadinya cuma 5.000, kemudian ditargetkan menjadi 30.000. 6 kali lipat. Nah, 6 kali lipat itu berapa? Dari target 17 juta menjadi 82,9 juta.
Lebih lanjut, Nyoto Swiknyo menjelaskan pemerintah Indonesia juga mendorong kolaborasi seluruh pihak agar target tersebut dapat tercapai. Menurut dia, pemerintah juga membentuk satuan tugas khusus yang akan memastikan kelancaran program tersebut di tingkat daerah.
Kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Pemda. Di Pemda kami punya satgas. Satgas yang di mana kami tempatkan koordinator wilayah kami untuk bersama-sama Pemda di dalam mengelola makan bersih gratis. Jadi segala sesuatu nantinya sudah kita siapkan forum namanya Satgas EBG di setiap kabupaten kota. Kita harapkan mereka-mereka itulah yang nantinya akan menjadi koordinator dalam menyiapkan hulu hilirnya penyelenggaraan makan bergizi gratis di lapangan. Di dapur kami siapkan namanya SPPG.
Pemerintah Indonesia secara resmi memulai program makan bergizi gratis pada Januari 2025. Ini merupakan program pertama dalam program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu juga menyasar para peserta didik di seluruh Indonesia. Berita terakhir. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyambut baik bergabungnya Timor Leste ke ASEAN dan menekankan pentingnya peran Timor Leste dalam memperkuat solidaritas regional. Diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-47 yang diselenggarakan di Malaysia pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2025 menandai momen bersejarah Timor Leste secara resmi bergabung sebagai anggota ke-11 ASEAN dalam pengukuhan yang berlangsung selama KTT tersebut. Mardani Alisera dalam keterangannya di Jakarta Selasa 28 Oktober 2025 mengatakan, keanggotaan Timor Leste ini menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk memperluas inklusivitas dan memperkuat kerjasama regional. Deklarasi resmi sebagai anggota ke-11 ASEAN menempatkan Timor Leste pada posisi strategis untuk berkontribusi dalam berbagai program dan inisiatif kawasan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan yang berkelanjutan. Ia menegaskan, keanggotaan ini menandai babak baru hubungan kerjasama regional antara Asia Tenggara, maksud kami Asia Tenggara Daratan dan Kepulauan. Mardani menambahkan, dengan bergabungnya Timor Leste diharapkan memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar negara anggota serta memberikan peluang baru bagi pengembangan kawasan Asia Tenggara. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Garuda Pancasila. Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, setiap 28 Oktober, Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Sekaligus juga memperingati sejarah lahirnya Sumpah Pemuda ya, yang mengenang ikrar sakral di tahun 1928 dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sebuah janji abadi yang menjadi pondasi persatuan nasional. Untuk peringatan kali ini, di tahun 2025 atau yang ke-97 tahun, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengusung tema penuh semangat, yakni Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Ini adalah seruan elegan bagi generasi muda ya, agar tidak hanya bersemangat tetapi juga beraksi nyata. Tema ini mendesak pemuda dan pemudi untuk menjadi motor penggerak bangsa, berkolaborasi di tengah keberagaman. Kemudian juga bisa berinovasi di era digital dan bertanggung jawab ya menjaga nilai-nilai kebangsaan. Nilai luhur seperti persatuan, gotong royong, dan juga cinta tanah air yang harus terus dipegang teguh. Di tengah tantangan disinformasi, pemuda juga dituntut cerdas ya menggunakan teknologi untuk menyebar nilai positif. Ya, tentu saja bisa kita jadikan peringatan ini lebih dari sekedar upacara ya. Untuk seluruh orang Indonesia, masyarakat dari berbagai penjuru tanah air bisa bergerak, berinovasi, dan berkontribusi memastikan masa depan bangsa di tangan generasi muda yang bersatu, kuat, dan berdaya saing global.
Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Wajahmu tersirat dengan pena yang bertindak
Pendengar, dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, semangat persatuan bahasa kita bergema melintasi 60 negara melalui Festival Handai Indonesia atau FHI 2025. Ini merupakan acara internasional yang digagas oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kali ini sukses besar ya, diikuti oleh ratusan peserta asing yang antusias menunjukkan kecintaan dan kemahiran mereka berbahasa Indonesia. Untuk informasi lengkap tentang FHI, rekan saya Nova Kasim sempat menghadiri pembukaan kegiatan Puncak Apresiasi FHI 2025 di Jakarta 27 Oktober malam. Ini dia informasinya.
Ketika berjalan sepanjang gang antara rak-rak panjang di perpustakaan yang mengandung ratusan ribu buku dan cahaya lampu terang benderang, kulihat anak-anak muda dan anak-anak tua sibuk membaca dan menuliskan catatan. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekar?
Pembaca puisi kupu-kupu dalam buku karya Taufik Ismail itu bukanlah warga negara Indonesia. Dia adalah Awab bin Samsuding dari Thailand, peserta terbaik pertama Festival Handai Indonesia 2025 untuk kategori berpuisi. Awab bin Samsuding menjadi satu dari 6 nomini Lomba Berpuisi Festival Handai 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Festival Handai Indonesia 2025 menjadi ajang internasional yang menggaungkan semangat berbahasa Indonesia di 60 negara melalui berbagai lomba dan kegiatan apresiasi kreatif bagi warga negara asing pembelajar bahasa Indonesia. Dalam malam puncak apresiasi Festival Handai 2025 di Jakarta, 27 Oktober 2025, Kepala Pusat Perbedayaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Iwa Lukmana, dalam sambutannya mengatakan, Festival Handai yang ke-6 ini diikuti oleh 436 peserta. Ia menjelaskan, Dewan Juri menetapkan 35 nomini terbaik dari 23 negara untuk hadir langsung di Jakarta mengikuti kegiatan apresiasi pada 25 hingga 31 Oktober 2025. Iwa Lukmana menjelaskan, 35 nomini itu adalah peserta dari 5 lomba.
Festival Handai Indonesia 2025 dilaksanakan melalui 5 jenis lomba, yaitu bercerita, bernyanyi, berpantun, berpidato, dan berpuisi. Pendaftar Festival Handai Indonesia tahun ini berjumlah 436 orang yang berasal dari 60 negara.
Handai Indonesia adalah warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia. Mendengar mereka bertutur bahasa Indonesia seperti mendengar warga negara Indonesia bertutur. Seperti peserta terbaik pertama lomba berpidato, Bekzod Abduvoitov Kismatulaevich dari Uzbekistan, yang lancar dan fasih menggunakan bahasa Indonesia, menyampaikan kondisi pendidikan di negaranya dalam pidatonya.
Pergi ke sawah membawa cangkul. Pulang sore membawa padi. Anak bangsa jangan sampai tertinggal. Pendidikan bermutu hak semua pribadi. Pantun ini bukan sekadar kata-kata manis, ia adalah cermin kenyataan. Pendidikan bermutu bukan hadiah, bukan hak istimewa, melainkan hak asasi setiap anak bangsa. Namun kenyataan di lapangan seringkali mengecewakan. Hari ini saya ingin membawa Anda ke sebuah desa kecil di Tarno, Kecamatan Okdario di Provinsi Samarkand. Di desa itu ada sebuah sekolah dasar cabang SD ke-30. Bangunannya sudah tua.
Atau mendengarkan Kristen Denison dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu peserta terbaik dalam lomba bernyanyi. Dengan cengkoknya, ia menyanyikan lagu dangdut Sekuntum Mawar Merah. Menjadi bukti, bahasa Indonesia semakin diminati bangsa-bangsa di mancanegara. Pelaksanaan Festival Handai 2025 mendapat apresiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Direktur Urusan Diaspora Kementerian Luar Negeri Devdi Risa menyatakan, kegiatan Festival Handai 2025 menghubungkan persahabatan antar bangsa.
Dan lebih dari sekedar kompetisi bahasa, festival ini menjembatani persahabatan antar bangsa melalui kecintaan bersama pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai identitas nasional, sekaligus menjadi jembatan diplomasi antar bangsa. Dalam konteks diplomasi publik, bahasa menjadi instrumen soft power yang memperluas pengaruh Indonesia di dunia.
Festival Handai Indonesia bukan sekedar wahana unjuk kemahiran dan kreativitas warga negara asing dalam bertutur dan menulis kreatif dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lebih dari itu, menjadikan bahasa Indonesia mendunia.
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang pekan depan abang kan datang.
Berjumpa lagi. what's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Pendengar kita ke segmen Pesona Indonesia. Di jantung Pulau Lombok menjulang megah Gunung Rinjani sebagai salah satu ikon wisata alam Indonesia yang mendunia. Gunung berketinggian 3.700-an meter di atas permukaan laut ini bukan hanya menjadi destinasi favorit para pendaki, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya dan keindahan alam yang memesona. Gunung Rinjani merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang diresmikan pada tahun 1997. Setiap tahunnya ribuan wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk menaklukkan puncaknya atau sekedar menikmati panorama Danau Segara Anak yang terhampar biru di tengah kawah. Tidak hanya menawarkan tantangan mendaki, Gunung Rinjani juga menghadirkan keindahan hutan tropis, padang savana, air terjun, serta kehidupan satwa liar. Di sisi lain, nilai spiritual yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Sasak yang menganggap gunung ini sebagai tempat suci. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata terus mendorong promosi Gunung Rinjani dengan tetap mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan. Gunung Rinjani adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan warisan budaya, tetapi juga memiliki landscape alam kelas dunia yang tak tertandingi. Pesonanya tidak akan habis meski telah berkali-kali dikunjungi.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Saya mempunyai mindset bagaimana saya menghapus semua hal yang terlihat sebagai tantangan. Ninengah Widiasih. Ninengah Widiasih adalah atlet angkat berat di Pabel Indonesia. Catatan sejarah dalam cabang para angkat berat ditorehkan oleh Ninengah Widiasih di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Ia meraih medali perak di cabang olahraga para angkat berat kelas 41 kg putri. Catatan ini membuat Ninengah Widiasih bukan hanya atlet disabilitas pertama Indonesia yang menyumbangkan medali di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Ini sekaligus medali perak perdana kontingen Indonesia sejak mengikuti multi-event 4 tahunan ini pada 1992. Di ajang World's Para Powerlifting Championship 2025 di Kairo, Mesir, Widi menempati urutan ke-8.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan periode 24 hingga 30 Oktober akan didominasi oleh hujan ringan hingga lebat, menandai redanya cuaca panas ekstrim. Pergeseran ini mengindikasikan banyak daerah, terutama di selatan ekuator seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, mulai memasuki musim hujan. Indikasi peningkatan uap air, aktifnya gelombang atmosfer, dan sirkulasi siklonik ya di beberapa laut memicu intensitas hujan ini. Waspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat ya, yang disertai petir dan angin kencang. Untuk Anda yang berada di seluruh wilayah Indonesia atau Anda yang berkunjung ke Indonesia, Dan pada tanggal 24 hingga 26 Oktober, wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan ekstrim, sementara periode 27 hingga 30 Oktober perlu diwaspadai di Kalimantan Selatan dan Papua Pegunungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang Museum Sumpah Pemuda. Pendengar, 28 Oktober diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres ini digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda seperti Jong Sumatranen Bon, Jong Bataks Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islami Ten, Jong Celebes Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II ini digelar di sebuah gedung yang berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Gedung ini kini menjadi museum bernama Museum Sumpah Pemuda. Gedung Keramat Raya 106 dijadikan museum karena memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Di tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua ini, sendi-sendi dasar persatuan Indonesia didiskusikan, dirumuskan, untuk kemudian diikrarkan. Pendengar, Museum Sumpah Pemuda memiliki bangunan utama yang terdiri atas serambi depan, satu ruang tamu, 5 kamar, dan satu ruang terbuka atau ruang rapat. Ini memiliki koleksi foto dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda 1928, serta kegiatan-kegiatan dalam pergerakan nasional kepemudaan Indonesia. Pada tahun 2007, keseluruhan koleksi museum berjumlah 2.867 koleksi. Di antara koleksi-koleksi tersebut, ada beberapa koleksi yang menarik, seperti komik digital Sumpah Pemuda dan biola W.R. Supratman. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Dengan biola tersebut, ia mengumandangkan lagu Indonesia Raya pertama kali di Kongres Pemuda kedua. Pendengar, koleksi yang dimiliki oleh Museum Sumpah Pemuda dipamerkan dalam ruangan pameran, tetap dengan penataan yang mengikuti kronologis peristiwa Sumpah Pemuda agar dapat menggambarkan untaian peristiwa Sumpah Pemuda. Koleksinya diantaranya peta Indonesia dengan tempat kedudukan dari organisasi-organisasi pemuda kedaerahan, peta Jakarta yang menunjukkan tempat-tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua dan kondisinya saat ini, panitia Kongres Pemuda kedua, organisasi peserta Kongres Pemuda dan maket gedung Sumpah Pemuda. Sejajar dengan ruang pengenalan, terdapat ruang pertumbuhan organisasi kepemudaan. Dalam ruang ini digambarkan masa pertumbuhan awal organisasi pemuda yang diawali dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dalam ruangan ini pula dapat ditemukan realita berupa peralatan pandu yang dipergunakan pada tahun 1920-an. Naik ke lantai atas terdapat ruang Kongres Pemuda pertama. Dalam ruangan ini dipamerkan koleksi yang berkaitan dengan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Selanjutnya terdapat ruang Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini dipamerkan koleksi yang menggambarkan peristiwa Kongres Pemuda Indonesia kedua. Lalu terdapat ruang Indonesia Muda, ruang Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan ruang tematik. Ruang Indonesia Muda menyajikan koleksi tentang pergerakan pemuda setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Ruangan PPPI menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia setelah Kongres Pemuda Indonesia kedua. Ruangan tematik terdiri atas 2 ruangan terletak di Paviliun Gedung Keramat 106. Ruangan ini menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan aktivitas pemuda pada tahun 1945, 1966, dan 1998. Jika Anda berkunjung ke Jakarta, jangan lewatkan untuk mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Pendengar, Demikian kabar dari Indonesia. Kita berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik lainnya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia berdiri hingga saat ini berkat berbagai tangan yang menopangnya, termasuk tangan para pemudanya. Peran pemuda hadir dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik ini. Salah satu yang paling dikenal adalah Sumpah Pemuda, yang sejarahnya terekam di Museum Sumpah Pemuda yang ada di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Tapi, titik awal lini masa menuju Kongres Sumpah Pemuda ada di alamat lain. Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 adalah lokasi dari Museum Kebangkitan Nasional yang dulu adalah Gedung Stovia, Sekolah Dokter Pribumi zaman kolonial Hindia Belanda.
Jadi Stovia atau School Thought of Leiding van Indhans Aarsen atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra, ini adalah kelanjutan dari Sekolah Dokter Jawa yang berdiri 1851 di Rumah Sakit Militer Welte Vreden. Karena seiring dengan bertambahnya pelajar, maka dibangun bangunan baru di samping Rumah Sakit Militer yang sekarang menjadi Stovia ini atau jadi Museum Kebangkitan Nasional pada tahun 1899. Secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran pada 1 Maret 1902. Ini salah satu ruangan yang sangat bersejarah ya bagi bangsa ini, khususnya dalam gedung ini juga, karena dari ruang inilah lahir kebangkitan nasional. Dari ruang inilah awal dicetuskannya sebuah kebersamaan untuk membangun sebuah bangsa. Karena 20 Mei 1908, dari ruang inilah pelajar Stovia yang berusia belasan tahun menggagas organisasi modern pertama yang poinnya merubah pola perjuangan dari fisik ke pemikiran, sehingga perjuangan yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional, sehingga 08 inilah titik awal untuk menuju 45, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pelajar Stovia itu umumnya adalah lulusan Jerofus Leger School, kalau sekarang itu SD lah. Artinya kalau dikomparasikan dengan kondisi sekarang, mereka masuk usia 13 tahun. Dan sekolah di sini itu 9 tahun. Artinya rata-rata paling tua berusia 21 tahun. Dan ketika mereka mendirikan Budi Utomo adalah pelajar tingkat keempat. Artinya mereka berusia antara 16 sampai 19 tahun. Sebuah hal yang sangat luar biasa ketika generasi kita di masa lalu di usia belasan tahun sudah memikirkan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selasar di Stovia inilah menjadi saksi kegigihan dan kekerasan para pelajar Stovia untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Para pelajar Stovia yang tidak puas dengan Budi Utomo yang dipimpin oleh para bupati yang bergerak lamban dan cenderung pro pemerintah sepakat untuk mendirikan organisasi baru dengan nama Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915. Dan inilah awal lahirnya organisasi kepemudaan, karena nanti lagi-lagi dalam gedung ini lahir juga organisasi Jong Sumatera Nanbon yang diinisiasi oleh para pemuda dari Sumatera. Dan organisasi kepemudaan inilah yang mengantarkan lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928.
Disinilah rumah kos tempat para pelajar pribumi, saksi bisu kobaran semangat para pemuda-pemudi Nusantara. Rumah milik Si Kong Lian, seorang Tionghoa yang namanya mungkin asing di telinga. Namun tanpanya, Sumpah Pemuda mungkin tidak lahir. Gedung miliknya menampung kegiatan organisasi-organisasi pergerakan pemuda Nusantara. Di saat intel pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang mengawasi pergerakan dengan ketat, Si Kung Lian malah membuka pintunya bagi para pemuda-pemudi. Gedung ini pun dikenal sebagai Indonesia's Club Gebouw. Rumah ini dihibahkan oleh keluarga Si Kung Lian kepada pemerintah Indonesia agar tetap menjadi Museum Sumpah Pemuda. Hingga kini, rekam jejak pergerakan pemuda di masa perjuangan kemerdekaan tercatat di sana. Inilah ruang di mana Sumpah Pemuda pertama kali dikumandangkan oleh para pemuda-pemudi yang menghadiri Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928.
Putusan Kerapatan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928.
Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Semoga semangat Sumpah Pemuda tetap segar, bak bunga yang mekar di esok yang berbinar.
Ku ingin tahu, kalau kau mau, ku ingin kita mau. Hentikan itu sebelum terlambat, jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu. Ku memang harus begini, menjaga kebaikan. Kau mati,
bila kau mati,
kau hidup lagi, untuk bisa selalu terulang kembali. Jadilah engkau terus menerus baru. Kebaikan bumi,
aku kita.
Bila kau mati, kau hidup lagi.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya, jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz, dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia, bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.